Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 28-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda türkmen ombudsmenleriniň hatawatynda 2020-nji ýylda adam hukuklary uly ähmiýeti eýe boldy diýilýär. Aşgabat ýyllykda käbir işgärleriniň aýlyk haklarynyň 2 hepde töwereginde azaldylmagyna garaşylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britaniýa özüniň global korrupsiýa garşy täze kanunynyň çäklerinde sanksiýalaryň ilkinji tapgyryny eglan etdi. Gadagynçylyklara 14 russeli we beýleki döwletleriň 8 raýaty düşdi. 14 rus raýatyna aklawçy Sergey Magnitskiň üstünaçan salyt galplyklary bilen baglalykda sanksiýalar girdildi. Rus aklawçysy Magnitskiň salyt galplyklarynyň üstü bilen rus hökümetinden 230 million dollara goloy pul teristesiniň ogrulanmagynyň üstüne açypdy. Sanksiýalar düşen rus raýatlarynyň Britaniýadaky emlakları döndürildi we olaryň Britaniýa girmegine gadagynçylyk girdildi. Bizin global adam hukuklary sanksiýalar garaşmasyna laýyklykda korrupsiýa garşy gadagynçylyklar tutuş bir döwlete ýa-da tutuş bir halka garşy gönükdürilmän. Eýse olar özüniň korrupsiýa amallarından behwit görýän paraxorlary jogapkärçiligi çekmäge niýetlenendir diýip Britaniýa daşary işleri sekretary Dominic Raab bellädi. Amerika şu aýyň başynda parta aýlygynda Iranyň Islam Revolýusiýa Gorugçylar Korpusynyň gämileriniň Birleşen Ştatlaryň Kinaryaky Goruk gämilerini üstüne awanandygyny aýtdy. Eýran bu hadise barada badawat maglumat bermedi. Bu Washington bilen Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyny dikiltmek boýunça gepleşiklere başlaýandyklaryny iglan eden döwründe gabat geldi. Eýran bilen dünýäniň ýeri döwletleriniň arasyndaky gepleşikler şu aýyň başynda Wienada başlady. Olar 27-nji aprelde Awstriýanyň paýtagtynda dowam etdiler. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Hindistan'da koronavirus yağdaylarının görülmeğini alada bildirip, BMG'nin idaresinin bu yurdun ölüm hoplu virus bilen görüşünü yardım hükmünde gerekli teristeleri yollandığını mälim etdi. BSG'nin yol başlısı kurumanın 2000'den hem aşı işgarının iyi verilendiğini aytdi. İlk başta Hindistan pandemiyanın önünü almakta neticeli görüş alparan yalı olup görünse de sonku dövür 1.14 milyard ilatlı bu yurtta koronavirus yağdayları yığcamlaştı. Hindistan'da kitilhanalar hastaların akımına dözgelip bilmeyen onları izine yolla başladılar. Hindistan'da tapır 6. günü günde koronavirusun 300 milyon hem aşı teyze yağdayları yüze çıkarılar. Amerika, Britaniýa we Germaniýa ilkinjiler bolup gysgaly medisina himayatyny hudurladylar. BSG-niň başlygy pandemiýanyň global derejede ýygjamlaşmagyny dowam etdirýändigini, şeýlede dünýä boýunça koronavirusy ýolugýanlaryň sanynyň tapgyr 9-njy hepde artýandygyny we ondan ölýänleriň sanynyň tapgyr 6-njy hepde ýokurlanýandygyny aýtdy. Onun sözlerine göre geçen hepte dünyada koronavirus bilen kesilenlerin sayı pandemiyanın ilkinci 5 ayındaki korkutucuları deň bolupdyr. Birmanın gün doğrunda etnik jeňçi topar harbi berkitmäni basyp alandygyny aýdýar. Bu şu ýylyň başynda harbylaryň hökümet agdarylmasyny geçirenden bäri ýüze çykan iň dartgyny çaknaşyklaryň biri bolandygy aýdylýar. O katyslyklar 27 aprelde Salven deryasynyň golundaky Karen statynda ýüze çykdy. Salven deryasy ýurdun Tayland bilen terhit ara çağından geçýär. Taýlar terhidin beýlik tarapyndaky Birmadan dowamly o katyslyklaryň we partlamalaryň sesiniň eşidilýändigini aýdýarlar. Biziň eserlerimiz Birmanyň harby berkitmesini eýeledi we onu ody berdi diýip Karenyň Milli Birlik topary mälim etdi. Birmanyň harbylary bu hadise boýunça badawat kommentary bermediler. 1 fevralda harbylar raýat lideri Aung San Suu Kyi-ni häkimetden çetleşdirdiler. Hopsuzlyk güýçleri agdyrylsyga garşy köçelere çykan adamlary gazaply basyp ýatyrmak çäherlerini geçirýärler. Aktivist toporlarının maglumatına göre paraxit ýylatynyň arasından azından 750 adam hopsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilipdir. Brazilyanyň federal taglyk gözegçi topary COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V wagsinasynyň import edilmegini red etdi. Tehnik topar vaksinanyň aýrylmaz wehim awandyrýandygyny aýdyp, onuň hopsuzlygyna, hiline we netijeliligine guwaý etýän maglumatlaryň ýeterlik däldigini bellädi. Anvisa diýilip bilinýän gözegçi topar rus vaksinasy babatynda 26 aprelde tedbirçilik geçirdi. 27 aprelde Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow Russiýanyň Braziliýa ähli zerur dokumentleri iýermäge taýýardygyny aýtdy. Dünyanın en çeme devleti Sultanı Türkmenistan hem Rusya'nın Sputnik V vaksinasının ulanılmağına ihtiyar verdi.